Oiana Kortazar, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Aspaldi, zure berri izan gabe, orain bi urte eskuin orkatileko lesio bat izan zenuen, ordutik oso lasterketa gutxitan hartu duzu parte, eta gaur izan da egun horietako bat, goizuetako mendi lasterketan, 25 kilometroko proban hartu duzu parte, eta laugarren helmugaratu zara, baina pentsatzen dut, garai hontan, zauden bezala egonda, postua izango dela gutxienekoa zuretzat.
Bai, gutxienekoa izan da postua, bai, importantena zen orkatilean minik ez igartzea, eta ni neu ba kontziente izatean oraino heldulekin nintzen.
Kalbarioa, Oiana, esan dugu, bi urte min hartu zenuenetik, eta gauzak asko komplikatu dira bidean, ez da?
Bai, ze, azteko ez duzu pentsatzen egin beste denbora beharko da bela lesio bateko zateko, baina gero ba, lesioaren inguruan beste sintomatologia batzuk, eta gauzatuko agertzen doia zen dina, ematen dauda historio bat zikulezan abukatuko. Gero ja pasez berrinetatik pasatu, eta dago momentu bat bueno, onartzen dozuna, gero gogorik ere ez dukazuna berriz ere lasterketetara bueltatzeko, gero antipiskatera berriz ilusionatzen zata bai, badaukazu gogoa, eta olako etapa diferentiak pasatzen dira. Baina, bueno, hoi momentuan, bori, ematen da olako tregua txiki bat eman dozta orkatiak, eta, a ber, zer esaten da lemendik aurrera.
Eta tregua hori baliatu duzu goizuetan aritzeko, ez dakit lehiatzeko hitza erabili beharko dugun, zein izan da, ze planteamendurekin atera zara gaur, Oiana?
Ba, bueno, ez eban bapen logikak eukiko nera aldetik pentsatzeak kapaz izango nintzela irabazteko. Baina egisataz dorsala jartzen duzun momentuan, zaila dala zure gorputaz ez dutzia. Hau da, nik esan nik, bueno, ba, posi gelitzuko nahi zindako dozein postukin, ez dut larregi zakatuko, baina dorsala jartzen duten momentuan, ba, aunkizea lehenengo kilometro batzutan bai zaiatu naiz, ba, aurrean joaten. Eta ala izan da, lehenengo 10 kilometrotan, baina baita ere, ba, bueno, irakurrita eta komentatuta zeuken ezagun batzuk bigarren zatia zalago horrena, eta hortik aurrera, ba, hoxe izan da, igarri dotena, et gogorra guain jata bigarren zatia, ibilbidaletik gogorra guazan, baina baita ere, ba, karo, ja, nire hankak neza entrenamentutan, distantzia ontara, baitaren oituta, eza berdina, norberen kontu entrenatu, ala lasterketa baten ritmola, joan. Orduan, ba, pistoia bajatu duten momentuan, eta ega pixkanaka neska batzuk pasatu dozten enean, desmotibago ez nahi zein behintzat. Ni pozin egon nahi da podiumeko postuak ere galdu, zela ugarren sartu nahi zazkenean, ba, pozin egon hoxe, ba, ez sentitziak inina orkatian, eta gero, ba, bueno, ba, nahi da, hola, hanketan sobrekarga batzuk edo igarri dituan, horren remedioa bakarra da entrenatzen jarraitzea eta gehiago entrenatzea. Orduan horrek ba badauka soluzioa.
Vanessa Pelaezek lortu du gaur garaipena, Amaia Amantegik eta Izaskun Zubizarretak osatu dute podiuma. Beraz orain Oiana pixka bat aurrera begira, zein da zure plana? Ze asmoekin zabiltza? Gustatuko litzaizuke berriro ere lehia horretan puntaren puntan aritzea?
Noski baiet gustoko jatela eta zaiatu, neraldetik, zaiak eda guztiak engotxute, ba, berrez ere, alik eta gurenean egoteko, baina bai egisa da, nire pentsatzeko modu ere aldatu ere inda, da, igual oin ez duzta betetzen hainbeste irabazte horrek bakarrik, ez? Nahi dutena da, disfrutatzea lasterketekin, eta disfrutatze horrek, ba, badakigu batutan sufrimento hauntura suposatzen da bela, eta hori nere ganatzeko prez nago, sufrimiento hori, zebetra lehiatzen ez ginen egongo lasterketetan, baina, bueno, abeintzat, ba, kontutan hartuta, geroz eta neska gazte indartxua hua datozela, eta hor da dela, orduan beti ezinga berdinok ibili topera. Oain beste lasterketa batzuk eitzeko asmoa badaukat, eta danak be, izango dira, isa danak, Euskal Herri mailan eta kalitateko entrenamendu bezala hartu daba gorputzari entrenamendutan neure kontura exigitzen dutatena baino gehiago exigitzeko.
Oiana, pentsatzen dut leian azken urteetan hain ondo ibili ondoren eta zegama izkorri ere badator mendi korrikalarientzat baitzordu oso garrantzitsua izaten da datorren igandean izango duguna, zuk bitan irabazi duzu ekitaldi hori, pentsatzen dut inbidia sentitzea normala izango dela, ez da?
Bueno, zera maizkorrekin gauza pasatzen dira, pero alde batetik enbibia xaundisa, baina bestaldean egun hortan egoten da estresa, tensioa, eta hori ez bizi behar izatia, asko, eta lasterketia espote indiar, zegamara bertara joatea ere ez dote oso atxegin izaten, baina aurten asmoa zeukagun arren txeko laurok urbiara igotzeko, lasterketa ikustera bazkenian ETB-ko ba, zuen lankide batzukin estreminen enbiar gabene zuzeneko emanaldi hortan edo lasterketa iburuz ba, jokin lizagakin batera ze haman bertan egun beharra eukiko gue kolaboratzaile bezala bapiskate komentatzen lasterketa, orduan ba, jungo naiz, baina aurtengoan inoiz baino gehiago atzetik ikusten eta komentatzen da.
Hori da, ze hori azpimarratu behar dugu, aurten Euskal Telebistak apustu hori egin duela, eta estreineko zemango duela zegamaizkorriko lasterketa hori zuzenean, zuk esan duzu, aditu moduan, Juanan Legorburuk zuzenduko duen saio horretan, masekulako adituak, Jokin Dizeaga eta Oihana Kortazar izango dira, pentsatzen dut orain estresa eta urduritasuna Oihana beraz, beste erabatekoa izango dela zuretzat ere.
Bai. Bueno, es que esto te estresa que te urdurita sin Kiko. Esto te Kiko. Edo beintzat bueno, es esta bai, esta inola inundik ere comparablea, baina bueno, segama baten enbidia eukitzeko izan behar da benetan oso forman sarela eta tamales esto zu leuki aukera parte hartzeko, ze bestela hobeto da parte hartzea eta kasu hontan ba bueno, bakarrik no, askotan pasatu izan jat, Zegama herrira heldu, Zegamako kartela ikusi, lasterketa egunean edo egun batzuk lehenago entrenatzera tolan bertara junda, eta horrek bakarrik olako gauza bat jartzen dut zutripan, eta batzutan ez da oso txegina, orduan ba, aurten bestaldetik, da, ekorrik egin dixela bestiek eta gu komentauko.
Osondo, ba, Oihana Kortazar posten gara, pixkanaka, sentsazioak eta hobetzen duazelako, eta datorren igandean Zegamako plazan ikusiko gara, Euskadi Irratiak ere zuzenean eskainiko duelako, eta orduan izango dugu aurrez aurre goteko aukera, mila esker.
Eskerrik asko zuei.